Бұл азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Діни жоралғысын түн мезгілінде өтеген үшін Ақмола облысы Аршалы кентіндегі түрмеде отырған тұтқын Мадан Мухлисов екі рет тәртіптік жазаға тартылған. Түрме әкімшілігі оны қамауда отыру тәртібін бұзды деп айыптаған, ал тұтқын конституциялық құқығын бұзылды деп санайды. ЕЦ 166-5 түрмесінің 56 жастағы тұтқыны Мадан Мухлисов Аршалы аудандық сотына жолдаған арызында мұсылмандар ораза тұтуға міндетті Рамазан айында түрмеде түн мезгілінде діни жоралғымды өтеуге тыйым салды деп жазған. Оразаның кезекті күні алдында түнгі сағат 2:40 пен 3:40 аралығында сәлемді ішіп таңғы намазымды оқуым керек болатын. Колония әкімшілігі қызметкерлері сағат 22-ден таңғы сағат 6-ға дейін аралықта тұтқындардың кез келген қимылын түрме тәртібін бұзу деп санайды деп жазады. Мадан Мухлисов. Оның сөзінше түрме қызметкерлері оның үстінен түрме тәртібін бұзды деп бірнеше рет рапорт жазған, ал ораза айы кезінде түнде тұрып мұсылмандық міндетін орындауға мұрсат беруді сұраған өтінішін елемеген. Тұтқын Мухлисов сотқа жолдаған арызында құлшылық ету өмірімнің бір бөлігі, жеке тұлғамның бір бөлігі Қазақстан Республикасының негізгі заңында адамның ажырамас құқығы деп белгіленген конституциялық құқығым деп жазған. Мадан Мухлисов 2001 жылы Алматыда банк инкассаторларына қарақшылық шабуыл жасаған үшін 23 жылға сотталған, 2009 жылдан бері жазасын Ақмола облысы Аршалы кентіндегі ЕЦ 166-5 түзету мекемесінде өтеп жатыр. Адвокат Жанғазы Күнсеркиннің айтуынша намаз оқып өзге діни жоралғыларын өтеген үшін Мухлисовты талай жазаға тартқан, ақыры оны түрме режимінде қамауда ұстауға ауыстырған. Сондықтан ол 2 жыл бұрын Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқығы комитетіне шағымданған. Ол жақтан жауап әлі келмеген.
Конституцияға сәйкес бұл дін ұстану еркіндігі адамның ажырамас құқығы. Лагер түзету мекемелерінде бұл жағы өте қиын. Ал экстремистер, діни радикалдар деп атайтын тұтқындардың көбі діни жоралғыларды өтеуді қажетсінеді. Бірақ кей колонияларда олардың намаз оқуына мүлдем тыйым салынып тастаған. Биыл бұл жағынан әлдебір өзгеріс болып, түрме тәртібінде адамның діни қажеттілігін өтеуі ескерілетін шығар деп үміттеніп едік. Дін істер министрлігінен комиссия келіп кетті, бірақ олар ештеңе шешкен жоқ.
Дид Жанғазы Күнсеркин. Оның сөзінше прокуратура адам діни қажеттілігін түрмелердің режимдік талаптарына сәйкес өтеуі тиіс деген пікір ұстанады, бірақ адвокат конституцияда адам құқығына басымдық берілген, сондықтан режимдік талаптарды керісінше тұтқындардың діни қажеттілігі мен әлдебір мұқтаждықтарына қарай икемдеу керек дейді. Оның дерегінше кей тұтқындар діни қажеттіліктерін бірден етіп өтеуге тырысып амалдайды. Мысалы, біреулер намазды төсекте жатып оқиды.
Мухлисов түрмеде ұстау түріндегі алғашқы қылмыстық жазаға бос уақытында намаз оқығаны үшін тартылған. Ол кісі намаз оқып жатқанда әкімшілік қызметкері келіп, әлдебір талаптар қоя бастаған. Ал ол әлгі талаптарды орындау үшін намазын үзбеген. Сол үшін оны әуелі тәртіптік жауапқа, ал кейін қылмыстық жазаға тартқан. Бәрі әкімшіліктің нақты өкілінің шешіміне байланысты. Мысалы, ол адам намаз оқып жатқан кезде бас киіміңді шеш немесе ки деп талап етуі мүмкін. Ал тұтқын діни жоралғысын жалғастыра берсе, әрине тұтқынның үстінен рапорт жазады.
Дид Жанғазы Күнсеркин. Ақмола облысындағы қоғамдық бақылау комиссиясы төрағасы Олжас Сыздықовтың азаттық айтуынша, түрмелерде тұтқындардың ұйқыға жатқаннан кейін намаз оқуына құлшылық етуіне тыйым салады, ал әлгі тыйымды орындамай намаз оқығандарды түрлі жазаға тартуы мүмкін.
Они ссылаются на то, что согласно уставу учреждения, у них должен быть непрерывный 8-часовой сон, и они мешают своим выполнению религиозного обряда.
Дид Олжас Сыздықов. Бұған қоса оның айтуынша, діни жоралғылар өтейтін орындар түзету мекемелерінің ешқайсысында жоқ. Түрме әкімшіліктері мемлекеттік мекемелерде құлшылық етуге арналған бөлмелер ашуға тыйым салатын дін қызметі және діни бірлестіктер туралы заңға сілтеме жасайды. Олжас Сыздықовтың пікірінше, бұл Қазақстанның халықаралық міндеттемелеріне қайшы келетін әрі дау тудыратын тыйым. Ақмола облысы Аршалы ауданы прокуратурасы тұтқын Мадан Мухлисовтың шағымын қарап, Қылмыстық атқару кодексінің 13-ші бабының 3-ші тармағына сәйкес діни жоралғыны өтеу кезінде түзету мекемесінің ішкі тәртібі, ережелері орындалуы тиіс деген жауап жолдаған. Әлгі ережені 2014 жылы қарашада Қазақстан Ішкі істер министрлігі бекіткен, онда әр мекемеде қатаң орындалуы тиіс күн тәртібі белгіленеді деп жазылған. Прокуратураның хабарлауынша, ол тәртіп бойынша тұтқындар 8 сағат ұйықтауы тиіс, ал Мадан Мухлисов онымен де діни жоралғыларды өтеу тәртібімен де танысқан. Дін істер және азаматтық қоғам министрлігіне қарасты Дін істер комитетінің азаттыққа хабарлауынша, тұтқындардың діни жоралғыларды өтеуіне тыйым салынбайды, ал Қылмыстық атқару кодексінің 13-ші бабы бойынша тұтқындардың дін еркіндігі мен ұждан құқығына кепілдік беріледі. Алайда діни жоралғы жазаны атқару мекемесі немесе органның ішкі тәртіп ережелеріне сәйкес өтіледі. Мысалы, Қазақстан Республикасы Қылмыстық атқару кодексінің 9-шы бабының 2-ші тармағына сәйкес сотталғандардың Қазақстан Республикасының конституциясы, Қылмыстық кодексі және өзге заңдарында белгіленген шектеулер аясында қарастырылған құқығы, еркіндігі мен міндеттері бар делінген азаттыққа келген жауапты. Бұл мәселеге қатысты Аршалы кентіндегі түрме басшылығынан комментарий алу мүмкін болмады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.